Este ano o San Froilán non será unha festa, senón unha semana de actividades culturais nos distintos barrios de Lugo que cumprirán con todos os protocolos emitidos polas autoridades sanitarias, da mesma maneira que se ven facendo en todas as actividades culturais dende o fin do confinamento. Os concertos serán en seis espazos distintos, á mesma hora, estes espazos serán valados e as persoas asistentes estarán sentadas nun asento asignado para garantir a separación de 1,5 metros entre as cadeiras. Haberá que retirar previamente unha entrada para poder acceder ao recinto, aínda que lóxicamente será en balde. O próximo mércores reunirémonos á Comisión de Festas para que, valorando a situación sanitaria no momento, a decisión de facer estas actividades ou anulalas sexa unha decisión consensuada por toda a Corporación Municipal.